Pas disa muaj ndërprerje të martën në Bruxelles ka rifiluar dialogu Kosovë-Serbia ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas takimit, kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se kishte pasur një takim të vështirë, ai bëri të ditur se nuk janë pajtuar me agjendën për vazhdimin e dialogut. Në takimin e së martës, kryeministri deklaroi se ka propozuar 4 pika në mesin e të cilave është edhe ajo për nënshkrimin e një marrëveshje paqeje mes Kosovës dhe Serbisë.
Propozimi dytë i yni ishte që një ditë pas samitit të djeshëm të NATO-s, ku u dhanë porosi shumë të qarta dhe unanime, Kosova dhe Serbia ta nënshkruajnë një deklaratë të paqes, ku ne zotohemi si shtete që nuk do ta sulmojmë njëra tjetrën dhe në këtë mënyrë ti kontribuojmë paqes, sigurisë në rajonin tonë dhe më që.
Kurti tutje tha se ka bërë një propozim i cili ka të bëjë me pakicat në Kosovë.
Propozimi yni katërt, sa i përket çështjes së pakicave, ishte reciprociteti bilateral, i cili është parimi përgjithshëm, por në veçanti në Kosovë për serbët e Kosovës ne do të mund të kishim një këshill nacional, ashtu siç është në Serbi për shqiptarët dhe bosnjakët.
Pavarësisht mos pajtimeve gjatë takimit, kryeministri Kurti bëri të ditur se është pro vazhdimi të dialogut, i cili duhet të përmbyllet me njohje.
Ne dialogun e shohim si dialog për njohje të ndërsjellët. Këtë e ka thënë edhe presidenti Biden dhe ne plotësisht pajtohemi me këtë formulim, pra njohje e ndërsjellët. Serbia duhet ta njohë Kosovën dhe një Serbi që e njeh Kosovën e njeh edhe Kosova më pas. Kështu dy republikat tona krijojnë marrëdhënie të mira fqinjësore sipas modelit evropian.
Ndërkësh lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kurti deklaroi se asociacioni si i tillë, pra një etnik, është rrëzuar nga gjykata kushtetuese dhe është i papranueshëm dhe shumë i rrezikshëm për Kosovën. Pas takimit të parë që u zhvillua ndërmjet kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbia Miroslav Lajçak njoftoi opinionin e gjerë se takimi nuk ishte i lehtë. Përkundër kësaj, Lajçak ripërsëriti se dy vendet nuk kanë rrugë tjetër përveç dialogut.
Both leaders had a very open.
Të dy liderët patën një qasje mjaft të hapur në atë se çka duan nga dialogu. Për Bashkimin Evropian është e rëndësishme që të dy liderët të dinë se nuk ka rrugë tjetër përveç normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ata të dy u dakorduan që të punojnë në normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve nëpërmjet dialogut.
The dialog process will continue.
Lajçak bëri të ditur po ashtu se procesi dialogu do të vazhdoj para përfundimit të korrikut dhe se kanë pritje të larta nga liderët e Ballkanit, Kurti e Vučić.
The European Union, as well as the citizens of Kosovo and Serbia.
Bashkimi Evropian, ashtu si qytetarët e Kosovës dhe ata të Serbisë, kanë pritje të larta nga dy liderët, të tejkalojnë pengesat e të kaluarës dhe të ndihmojnë Kosovën dhe Serbinë në të ardhmen e tyre evropiane, duke qenë në gjendje të normalizojnë raportet me
styre.
Ndërka që prezidenti Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me kryeministin Kurti ka thënë se në takimin në Bruxelles ka pasur provokime nga ana e Kosovës. Prezidenti Serbisë Aleksandar Vučić ndërka që pas takimit me kryeministin Kurti ka thënë se në takimin në Bruxelles ka pasur provokime nga ana e Kosovës. Ai erdhi duke mos u pajtuar për asgjë. Erdhi e më pyeti se kur do ta njohim Kosovën. I kam thënë kur. Citohet i këtë thënë Vučić Kurtit gjatë takimit. E çështja e asociacionit është trajtuar edhe njëherë nga kryeministri Albin Kurti. Kosova nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike, ka thënë Kurti një ditë pasi ambasadori amerikan Philip Kostner ka kërkuar themelimin e asociacionit të komunave serbe.
Nuk mendoj që është e mundshme në rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës të ketë asociacion mbi baza etnike. Mund të ketë asociacion të komunave mbi baza zhvillimore, baza gjeografike. Kërkesa për asociacion nuk më duket që vije nga njerëzit e thjeshtë, por nga politikanët e fqinjit tonë verjorë.
Ditë më parë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shkarkuar nga detyra kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdit, Daka, për shkak të mospërmbushjes detyrave dhe vendimeve të saj që sipas presidentes shkonin në favor të partive tjera, sidomos PDK-s. E kryetari i PDK-s në detyrën Enver Hoxha ka thënë se janë mbledhur në shkrimet për dërgimin në gjykatën kushtetuese të vendimit të Vjosa Osmanit për shkarkimin e kryetares së KQZ-s. Valdite Daka. Në një postim në Facebook, Hoxha ka shkruar se Partia Demokratike shet të domosdoshme dhe të pashmangshëm opinionin e gjykatës kushtetuese, për çka i kemi mbledhur edhe në nënshkrimet për këtë çështje, ka thënë Hoxha për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.